Mbola ho ampitombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anio riavana tsy dia manana endrika toriteny loatra ity ho tanterahana amintsika ity amin'izao alahady farany amin'ity volana desambra ity ary farany amin'ny taona, fa endrika fampianarana kosa no atolotra antsika. Mazana mantsy riavana mahavelom-panontaniana ny aminy hoe manahoana tokoa tokony hanana anjara fanompoana eo anivon'ny fiangonana ve ny vehivavy na misehatra samihafa ao anatin'izany hoe fiainam-panahy zany amin'ny fitarihana sy ny sisa? Misy zava-panahy tokony manokana ho an'ny vehivavy ve ary avahany amin'ny lehilahy sa misy ihany lehilahy azy ny vehivavy taterahana ihany koa? Ato anatin'ity Lioka toko faharoa ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo ity riavana, dia misy fanomezam-pahasoavana sy asa zay taterahana, ny malaza indrindra zay manatanteraka azy dia ny lehilahy, kanefa eto dia vehivavy no ambara sy lazaina. Ary ato amin'ny testamenta vaovao ihany raha ohatra ka hita sy jerena ny ilazana nyity tantara ity, ary anehoana fa misy tokoa zany atao hoe mpaminany vavy zany. Fa teo amin'ny fiainan'ny fiangonana mazana dia mieritreritra ny olona hoe tsy dia tena tokony ho an'ny vehivavy loatra zany, lehilahy ihany ny mpaminany. Ary ny lehilahy no hita hatrany amin'ny testamenta taloha, jereo daholo ny boky rehetrarehetra fa lehilahy daholo ny ao, mariny zany. Fa misy koa vehivavy fa tsy dia nitononona anarana loatra na nitantarana firy, kanefa hita ao anatin'ny baiboly ao. Ndeha ro jerentsika riavana fa tantara isan'ny tsy manam-paharoa ity tantara izay nosoratan'ny Lioka mikasika ity mpaminany vavy ity. Hitantsika ao fa i Ana mpaminany vavy dia zanaka vavy ny Fanoela avy amin'ny fireneny Aseria. Misy dikany ny tononana ny reniteny rehetrarehetrareny ho azavaiko ry ambany ery, fa toy izay zavatra niseho teo amin'ny Simeon tantara eo ambony keliny eo, manomboka eo amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo, dia tantara maneho an'i Simeona lehilahy ny andry ny fiavian'ny Tompo. Re tantara roroo a dia Lioka rery ny manoratra azy, ary tsy hita ao anatin'ny filazantsara, tsy hita any amin'ny epistily ireo a, eo ihany no ahitana azy. Tsy mahalala an'izany Simeona izany sika, eo ihany no ahitana azy. Tsy mahalala an'izany Ana izany sika, eo ihany no ahitana azy. Nahoana tiany Lioka anana toerana lehibe satria misongadina tsy manam-paharoa ireo tantara anankiroa ireo? Dia isan'ilay anankiray faharoa zany a ity eto ity, ary ny mahatsy manam-paharoa azy ny ray miresaka lehilahy, ny ray miresaka vehivavy. Eto zany a dia lazaina fa vehivavy antom-panahy izy a ary mpaminany, zanaka vavy ny Fanoela avy amin'ny fireneny Aseria. Zany dia manana endrika anankiray anehoana ny famaritana tsara ny fiaviany sy ny momba n'ilay vehivavy mpaminany. Ary ambara riavana fa aiko io zany ny asa mpaminaniana dia azo ny vehivavy taterahana. Ary inona moa ny asa mpaminaniana? Ny asa mpaminaniana dia taratry ny asa pastoraly zay taterahana ty amin'ny testamenta vaovao anatin'ny fiangonana. Io ataon'ny mpitandrina sy ambaran'ny mpitandrina, ny akamaroan'ny fampianarana ataon'ny mpitandrina, ny fanambarana ataon'ny mpitandrina, dia zany a no voasoritra hoe asan'ny mpaminany. Ary nanatanteraka sy nanao an'izany a ity vehivavy ity teo anatrehan'ny firenena, ary zany ny alalana azy fa hoe mpaminany vavy izy. Fa eritrereto fa i Lioka dia tsy mba jiosy akory na hebreo na israelita, fa i Lioka dia jentilisa avy any amin'ny firenena jentilisa no nanoratra ny filazantsara satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary matoa voasoratra Lioka zany dia satria malaza le olona, fantatry ny jiosy, fantatry ny hebreo sy ny israelita fa misy tokoa zany mpaminany vavy zany. Ary le mpaminany vavy dia naminany tamin'ny vanim-potoana nanodidina ny ahaterahan'i Kristy zay tantara voasoratra hitantsika ao anatin'ny filazantsara. Riavana manana amin'ny Tompo, ndeha ho jerentsika sy ho fantarintsika inona nataon'ity mpaminany vavy ity. Satria izy mpaminany dia namany ny avian'ny tompo izy. Ary efa nanambarany zany izy. Miteniny amin'izany izy. Mampianatra ny amin'izany izy. Ary mieno azy ny olona. Ny faharoa mamantatra ihany koa ny olona hoe marina ve zany teny zany. Fa mazana tokoa mantsy ary izay no mahatonga ny hoe tsy dia namena toerana loatra ny vehivavy a. Mazana ihany koa mantsy a ny fisehoan'ny mpaminany vavy eny amin'ny firenen-kafa dia tena mpaminany sandoka mihitsy. Ary zany tsy lazana firy ny mpaminany vavy tao amin'ny firenen' Israely satria tany amin'ny firenen-kafa dia mpaminany sandoka ny mpaminany vavy. Raha vao misy mpaminany vavy mijoro dia tsy maintsy mpaminany sandoka izay. Fa eto dia tsy izany. Fa inona no naseho? Inona no nambara? Ity mpaminany vavy ity dia voalaza tao amin'ny soratra masina fa tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy. Tao amin'ny tempolon'i Jehovah mandrakariva izy. Ary ambara riavana fa idéaly na filamatra teo amin'ny israelita tsy misy fitaka. Izany hoe mitoetra eo an-tranon'i Jehovah andro lavy izany. Fampianarana nomeny Davidy io amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahaenina. Dia hitoetra eo an-tranon'i Jehovah andro lava. Salamo fahaenina amby roapolo ny andininy fahavalo. Salamo fahafito amby roapolo ny andininy fahaefatra. Davida daholo ny teneny zany. Davida mampianatry ny olona hoe ho an'ny israelita tsy misy fitaka. Le voanjo sady mitoetra tsara amin'ny finoana dia mitoetra ho an-tranon'i Jehovah andro lava. Izany hoe mandeha matetika ao amin'ny tempoly ary manao fanompoana sy mivavaka ary miandry ampahatoniana sy ampifanantenana ary ny finoana ny teny fikasana nytolotr'Andriamanitra. Izay ilay anambarana ny toetra izay nasehon'ity vehivavy ity tao amin'izany fotoana izany. Tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy. Ary izany teny nambary izany dia hita fa hoe ny famonjena na ny fanavotana na ny fanafana an' Israely dia efa voman'Andriamanitra ary voatendrin'Andriamanitra araka ny faminaniany izay nomena nyity fireneny ity fa ao Jerosalema ny atombony sy nisehony ary ivony izany fanavotana ny fireneny izany. Izany mahatonga an' Jerosalema mananjara toerana lehibe mandrakandro any. Izany mahatonga ny firenen' Israely manao fivahinina masina ao Jerosalema mandrakandro any. Ary ireo leza midy Israela dia manao izany fivahinina masina izany koa na tsy israelita aza any Jerosalema. Ambara izany riavana mba hatsiarovantsika hoe zava-dehibe tokoa nge niseho tamin'io fotoana io e. Hiana ilay mpaminany vavy. Andeha sitsika fanazavana ny amin'ny hoe mpaminany vavy. Ny atao hoe mpaminany vavy a dia zavatra telo ny anehoana azy ao anatin'ny Baiboly. Ny voalohany a natao hoe mpaminany vavy ny vehivavy anankiray satria vadiny mpaminany izy. Izay le izy. Vadiny mpaminany izy a dia natao hoe mpaminany vavy. Gagaga amintsika ny amin'izany fa izany tokoa tamin'ny fotoanandro. Fa ny fanaomena ny mpaminany a dia raisiny izay manodidina azy io koa. I Saoly a rehefa voafidy ho mpanjaka dia nandeha nandalo ny sekolin'ny mpaminany. Ny mpaminany koa manana sekoly fa tsy hoe tonga dia maminany dia lasa vonany a. Fa misy sekoly manomana azy. Rehefa nandalo teo mivavahadi ny sekoly izy, sekolin'ny mpaminany dia nipetraka izy. Ary rehefa mipetraka teo Saoly dia hoy ny soratra masina hoe dia naminany koa Saoly. Nandray le fampianarana tao, nandray le zavatra niseho tao, nandray ny fanahy ny faminaniana dia naminany koa. Ary izay no mahatonga ny hoe naninona ny vadiny mpaminany no atao hoe mpaminany vavy koa. Satria mpaminany miara-monina aminao ka ny fanahyny mpaminany dia mandrakotra azy ihany koa. Ary vokatr'izay dia maminany tahaka ny mpaminany lehilahy ihany koa. Le vadiny ao an-trano ka tsoy ny olona hoe mpaminany vavy. Ao Isaia toko fahavalo andinyny fahatelo entina anehonana izany. Nomena anarana hoe mpaminany vavy koa ry havana reto olona vitsivitsy reto. Ohatrany tazako eto le anankiray. Miriamna ao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa.
roapolo.
Debora, ao amin'ny tsara toko fahefatra ny andininy fahefatra. Olda, ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amin'ny roapolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Na oda, ao amin'ny Nehemia toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Notononona ho mpaminany vavitra ireo. Satria nisy asan'Andriamanitra nisongadina izay naseho sy nataony teo anivo ny fireneny. Ary izay no nanambara anazy ho mpaminany vavy. Satria nampianatra izy nampiseho fahendrena tamin'izany firenena izany. Ary ny farandriavana dia iana. Iana dia ao anatin'ny fanekena vaovao no ahitana azy. Ary ao ihany no ahitana an'io fa tsy misy hafa. Ny mpaminany vavy eto izay ambara dia mpaminany vavy izay nitory sy nilaza ary nampianatra ny olona, nampafantatra ny olona zany fiavinany Kristy na Mesia izany. Ary teo amin'ny kianjan'ny tempolo na nataterahany an'izany isan'andro isan'andro, andro aman'alina nilazany azy eto. Izay nilazany hoe tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy andro aman'alina. Isan'andro isan'andro izy dia ho andro aman'alina izy dia hitanao eo mitory an'izany. Ary fanao izany tany amin'ity fireneny ity tao Jerosalema eo amin'ny kianjan'ny tempolo eo. Teo ihany no nanatanteraka an'izany. Ambara eto ry havana ny fiaviany ihany. Le hoe avy amin'ny firenena izay nisy azy. Ary nety nilazana an'izany dia ny hoe ny vehivavy ao amin'izany firenena izany hono dia tsara tarehy. Izay no mahatonga ny soratanao. Dia raha mba mamitenitra io izany hoe ny vehivavy ao voaparibe dia mba ho tsara tarehy koa. Hafa zany vehivavy ao parbe zany an ohatran'izany. Fa eto zany a dia le firenena misy azy dia toeran'ny firenena misy vehivavy tsara tarehy. Ary ao anatin'izany a no akan'ny mpanjaka vady, akan'ny mpisorona vady, tsy akan'ny mpaminany vady. Mampatsiaro ny tantara tamin'ny andro fahiny ry havana tamin'ny sekoly tao Ambohipotsy ny sekoly mpitandrina fianarana pastera. Dia misy toerana ao ambony ao a klasimandry zazavavy. Dia klasimandry zazavavy tsy maintsy mivavaka amin'ilay fiangonana manakaiky an'io toeram-pampianarana sy fianarana pastera io. Dia ny diakonina vavy rehetrarehetra dia mitanaka izy vavy tsirairay miresaka za zany mba kotsanao zao 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 sisisisy. Dia tsy misy pastera manambady ratsy tare zany mihitsy mivoaka vao Ambohipotsy. Tsara tare daholo ny vadiny satria eo le plasy mandry zay tsara tare avy any amin'ny sisiny ihany ka mianatra aty Antananarivo amin'ny ville ka miditra plasy mandry vadina pastera daholo. Mba jereo ny mpastera tranainy rehetra tsara vady daholo, tsara tare daholo ny vadiny satria karakarainy diakonina vavy le mpianatra pastera ao amin'ilay toera. Zao moa tsisy an'izany tsony plasy mandry aza tsisy. Dia aza taitra hoe mahita vadina pastera ratsy nareo izy nareo pastera ko manday zao zany fa tsy le taloha. Fa taloha tsara tare daholo ny vadina pastera. Marirandrirana mahafatifaty miositra poudre ohatran'ireny avy anao any fa manjary lasa taitry nareo hoe ahony zany tsy averina mba sitrania zay mahazo alao any mahazo vinanto pastera, mahazo vady pastera sy ny sisa. Zay le izy. Ary zay no nampaminany nyity ramatoa ity. Fa saingy zao vo ny vady fito taona izy sy ny mpaminany vadiny dia nitondra tena le ramatoa. Anyo vo niaraka kelikely dia nitondra tena le ramatoa. Efatra amin'ny valopolo taona izy. Io manatanteraka ny asa mampaminany vavy azy, mampianatra ny olona, manazavy zany fiavian'ny tompo zany sy ny sisa sy ny sisa. Ary indro amin'ny fotoana zay nitenenany Simeona, nanambarany Simeona fa ity tokoa ilay Mesia rehefa nandray an-tanana an'i Jesosy zaza nentina ho forana tao amin'ny tempolo izy dia teo naneho nitsy ny mampaminany vavy azy. Nandritry ny fotoana dia tsy niala teo amin'ny tempoly izy. Ny faharoa izay nataony ity mpaminany vavy ity ho fianarana ho antsika ihany koa mantsy izany ndriavana. So tsika indraindray mieritreritra hoe ahoana ihany, inona ihany ny ataony am-piangonana any? Dia izao nanompo tao amin'ny tempoly andro aman'alina izy. Izy zany tsy mankany amin'ny tempoly fotsiny fa manompo mihitsy eo amin'ny tempoly. Manao asa fanompoana ao anatin'ny tempoly. Tahaka nataon'ny olona rehetra tsy niala tao amin'ny toerana masina araka io fampianarana nataon'ny Davida io, dia zany tokoa ny nataony any, tahaka izany koa ny nataony Simeona. Fa eto a dia miavaka ty nataon'ny ana ity, tsy mavoalaza zany tamin'ny Simeona, tsy mba voaresaka zany tamin'ny olona hafa zay mba nandeha andro aman'alina teo ny tempoly, nandany ny fotoanany tao ny kianjany tempoly. Fa ny niana dia izao, voalohany ny fady hanina mihitsy izy, ny fady hanina izy. Nahoana moa izy ny fady hanina? Tsy fantatry ny olona tokoa ireo olona mandeha mankany amin'ny kianjany tempoly aoka, raha matonany ve hifady hanina tsy tonga dia ohatra n'ity ny efa rany ny abeny tsy ho makanina isan'andro isan'andro? Nefa eo foana, eo foana, eo foana. Fa mampaminany azy dia efa fatapatany ny vanim-potoana. Dia teo amin'izay izy nanomboka ny fadihanina, ny fadihanina zay dia asa fanomponana ataony, ny fadihanina. Ka inona moa no atao amin'izany hoe mifadihanina izany? Tsy hoe tsy mihinan-kanina fotsiny dia vita, tsy hoe tsy misotro rano fotsiny dia samy miala, fa ny fifadikanina dia famolahana ny tena tsy hanomezana vahana ny filan'ny nofo fa manome lanja ny fiainam-panahy ka mampatanjaka ny fanahin'ny tena amin'ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra. Zay ny tanjony atao hoe mifadianina fa tsy mampijaly tena akory. Ny fampijaly tena tsy ilain'Andriamanitra zany ary tsy mifanaraka amin'ny lalàny natiora. Maninona ianao mampijaly tena fotsiny amin'izao? Fa matoa misy zany fifadikanina atao zany dia misy antony manokana, ifamatorana mafy amin'Andriamanitra ary hampatanjaka ny fiainam-panahy mba hahafahana miazona ny finoana eo anatrehan'ny Tompo. Ny zatra faharoa izay nataony ana ihany koa dia ny hoe fivavahana, mivavaka. Ka ny fivadikanina sy ny fivavahana dia tsy mba misaraka ry havana. So anao manao fivadikanina dia rehefa avy eo anao a dia tsy mivavaka akory, tsisy dikany iny. Fa ny fivavahana dia miaraka amin'io fifadikanina io. Ny fivavahana dia fiombonana sy firesana ary fampidiniana amin'Andriamanitra ny fiainana, ametrahany eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fikasana, ny faniriana, ny fanatanterahana an'izany ary ny fametrahany eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainana sy ny ho avy. Izay ny fivavahana, ary izany nataony ihany teo ny kianjany tempoly, izany nitanterahany ary nampianatra teo amin'ny kianjany tempoly raha teo koa izy. Ry havana malala amin'ny Tompo, izany koa no tokony ho fianarana ho antsika. Raha tsy niala teo amin'ny kianjany tempoly ihany ary raha nanompo andro aman'alina tao amin'ny tempoly ihany, dia nisy tanjona lehibe nasehony. Ary raha niteny Simeona ka teny diso ny nambaran'i Simeona, dia fantatry ity mpaminany vavy ity hoe tsy marina ny lazainao, fa satria marina ny lazain'i Simeona. Tonga tokoa ilay fotoana ary ana dia nare ny vavaka sy ny fiderana ary ny fisaorana nataon'i Simeona. Zatra fahatelo ry havana izay isitomana amin'ny fampianaranao antsika dia ny hoe iana amin'ny mampaminany vavy azy dia niavaka tokoa ary asa lehibe tanterahany vehivavy nanomboka amin'izao fanekena vaovao izao izany. Inona ny nataony ihany? Rehefa samy nandre, samy nahita ny zavatra nitanterahan'i Simeona ny olona izay naharitra sy niala tao amin'ny kianjany tempoly, dia ianako toraka izany. Simeona dia niteny momba ny tenany. Raha mamaky eo antsika dia nitenan'i Simeona ny lazay. Inona nambaran'i Simeona? tompo ankehitriny mpanompona de lefa anao fiadanana araka ny tenina fa ny masoko ny efa nahita, zany hoe ny tena no lazainy ary rehefa nahita ny zaza izy. Fa iana kosa tsy mba izany, iana mampamina ny vavy azy dia nitory sy nanambara ary nampianatra ny olona rehetra nanodidina tao anatin'ny toerana io zay nahitany Simeona, nandrehany Simeona. Fa io tokoa no Kristy, io lay Mesy, ary tonga le fotoana nandrasana ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ndriavana, ary ambara amin'ny fomba manetriketrika amintsika fa vehivavy no miteny sy mitory ary nampianatra zany voalohany ao anatin'ny Baiboly, de ty mpaminany vavy ana ity. Tsy voalaza amin'ny tsipriny izy ato zay mahatonga ny hoe ny vehivavy de tsy de nomena toerana loatra na ny filazana azy, fa eto de ambara amintsika hoe izy no nampahalala, izy no nampafantatra, izy no nampianatra, izy no nitory fa tonga le fotoana ary tanteraka le teny fikasana zay nomenatry ny elabe. Izy no nanambarany zany, tsy nitazony ho azy samirery ny fahalalana hoe ino Mesy, tahaka amin'ny ny Simeona. Ny Simeona ve tazominy rery? Simeona de niteny manao hoe ankehitriny mpanomponao satria ny fanahy masina nyteny taminy hoe tsy ahita fahafatesany ianao raha tsy mahita ny Mesy ny tompo. De tezy voatoetra hoe ay lasa amin'izay zany ahako, de nivavaka izy satria efa kely sisa ny andro iainany, de io nivavaka nataony ho azy io. Fa eto ny ana de ny fitoriana, ny filazana, ny fanambarana sy ny fampianarana ny olona nanodidina nalana vavy tao ny kianjany tempoly zany no asa mpaminaniana zay nitaterahany, satria tanteraka le teny fikasana natolotro ny tompo. Tsy marina zany ry avany ny amin'ny hoe ny vehivavy de tsy tena andray anjara loatra ao anatin'ny ty asan'Andriamanitra ity, fa ny vehivavy no nandray anjara voalohany eto ny fahaterahan'i Kristy. Ary raha toizana de hoe ny vehivavy mbola nandray anjara voalohany amin'ny fitoriana fa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ry Petera ke ka mipara rehetra ohatra an'izao, ino ty, ahoany ty? Fa ny vehivavy no niteny andala jereo fa zay isaika tsy nakodian'le vatoka anefa le vato fa kodio azy, ary tsy eo tsy ny tompo fa nitsangana izy. Eo voataitra ny mpianatra hoe so de mandainga ndo ijereny zany, lasa nijerika nahita. Vehivavy no nitory voalohany ny fandreseny Kristy ny fahafatesana. Midikan'izany mampahery ianareo vehivavy mpiara-miasa ao anatin'ny fiangonany anareo, ary tsy navelan'Andriamanitra ny natoeriny sy lanja kely araka ny nametrahany ny fiarahamonina tatsinanana azy fahiny, fa ankehitriny kosa efa nomeny Jesosy Kristy lanja ny vehivavy mba hanananjara fitoriana ny filazantsara amin'ny anjara miasa an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, dia meteza ary mazotoa. Ary eoka antsika lehilahy tsy ho ambakany, so tsika hoe ka ay nareo zany nefa voalohany de efa ndao e ndao 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 fefa nareo zany nefa hatrany amin'ny andron'i Jesosy zany. Fa tsika koa mba miezaka za ateo aoriana mba ho tahaka ny Simeona, fa tsy hiteniny momba ny tena antsika fotsiny fa hiteniny momba ny fiangonana ihany koa. Ny afaka manalo amin'ny tompo nandalo ny advento, iny koa lasan'ny krismasy, mba manahoana tokoa re ny fiomananao tamin'ireny fotoana ireny? Efa mba voadinika ho teo anatrehan'ny tompo ve? Inona ny mba voarainao tamin'ny afatra sy ny toriteny na fafy, tamin'ny teny sy ny hira na vavaka zay natao ka anatrehanao tamin'iny fotoana iny? Fotoana andinintsika tena izao mialohany iafarahany ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ity no anaty farany amin'izao taona izao. Inona no tsaroanao nisongadina teo amin'ny fiainanao tamin'ny zava-panahy, ny fanompo, ny fiainanao ankapobeny eo anatrehan'ny tompo? Ivalina iny ny tantara. Andro isaina amin'ny ratsan-tanana sisa dia ilaozantsika ty telo ambin'ny folo sy roa arivo ity. dia ny olona tria ny tompo. Inona re? Ny farany, mbola manana finoana sy fanantenana ve ianao? Fa afaka miasa eo amin'ny fiainanao tokoa amin'ny tsipirihany ny tomponao. Raha hoy ianao hoe afaka miasa izy, dia avelao izy tena hiasa tokoa. Fa eo amin'ny tompo tsy mba misy zany atao hoe tara izany. Fa eo amin'ny tompo na dia nindray andro sy nindray minitra aza, ahatserovanao fa nisy tsy nety namakivaky tamin'ny taona 13:30 iny. Ray minitra sisa dia jadony zany fotoana zany kehivalina, ka mahatsiaro anao, dia ny tompo ny manadio an'izay fotoana lava lasa izay idiranao ny fiainam-baovao, ka nananao fiainana miombona amin'i Kristy amin'ny taona 14:30. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.